günler, vaxtınız xeyir. 101.7 FM'də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 6 yolun xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Rusiya və ABŞ prezidentləri bugün keçirdikləri görüşü müsbət adlandırıblar. İraqda naməlum silahlılar 42 tələbəni oğurlayıb. Britaniyada bir qrup nümayişçi Olimpiya mənşəlini söndürməyə çalışıb.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi də ətraflı. Rusiya prezidenti Vladimir Putin və ABŞ prezidenti George Bush bugün Soçidə keçirdikləri görüşdə ikitərəfli münasibətlərin gələcək strategiyası haqqında bəyannamə qəbul ediblər. Prezidentlər deyiblər ki, bugün onların keçirdikləri görüş iki ölkənin mövqelərində fərqlərin olduğunu ortaya çıxartsa da, onlar bu görüşü müsbət hesab edirlər. Putin deyib ki, Rusiya ABŞ-ın Şərqi Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemi quraşdırmasına razı deyil, lakin onun fikrincə iki ölkə bu məsələ ilə bağlı razılığa gələ biləcək. Prezident Bush isə belə deyib.
Biz bu gün razılığa gəldik ki, hər hansı raket əleyhinə müdafiədə birgə sistem yaratmalıyıq. Burada Rusiya, ABŞ və Avropa birgə əməkdaşlıq şəraitində iştirak edə biləcək. Bu, güclü və vacib strateji addımdır.
George Bush, Rusiyanın növbəti prezidenti Dmitri Medvedev ilə bugün baş tutan görüşdə Medvedev bildirib ki, Vladimir Putin Rusiya-ABŞ münasibətlərinin inkişafında kifayət qədər iş görüb və o, bu istiqamətdə münasibətləri davam etdirməyə hazırdır. ABŞ prezidenti George Bush deyib ki, ümumi problemlərin həllində Rusiyanın növbəti prezidenti ilə əməkdaşlığın başlamasını səbirsizliklə gözləyir. İraqın şimalında Mosul şəhəri ətrafında naməlum silahlılar 42 tələbəni oğurlayıblar. Rəsmilərin verdiyi məlumata görə, silahlılar tələbələrin avtobuslarına hücum ediblər. Avtobuslardan birinin sürücüsü tələbələri hadisə yerindən zərərsiz çıxara bilib. Bundan əvvəl isə Bağdadın şimalında süni məzhəbindən olan 7 qoşun döyüşçüsü öldürülüb. Bugün keçmiş Yugoslaviya ölkəsi olan Çernogoriyada prezident seçkiləri keçirilir. Bu, Çernogoriya 2 il əvvəl Serbiyadan ayrıldıqdan sonra ölkədə keçirilən ilk prezident seçkisidir. İndiki prezident hakimiyyətdə olan Demokratiya Partiyasının rəhbəri Filip Vujanoviçin seçkidə qələbə qazanmağa daha çox şansı olduğu deyilir. Filip Vujanoviç ilə 3 namizəd mübarizə aparır. Onlar Liberal Dəyişiklik Hərəkatı Partiyasından Nebojša Medojević və Serbiya yönümlü Andrej Mandić və Sudržan Nijićdir. Serbiyadan ayrıldıqdan sonra Çernogoriyanın iqtisadiyyatında sürətli inkişaf müşahidə olunub. İlgi iqtisadi artım ildə təxminən 8% olub. Ölkəyə yatırılan xarici sərmayə isə milyard dollara yaxındır. Tibetin dini lideri Dalai Lama deyib ki, Tibet və Çinin digər əyalətlərində bu yaxınlarda baş verən gərginliyi dalğası göstərir ki, Tibet probleminə laqeyd yanaşılmamalıdır. Keçən ay Çin hökuməti hakimiyyət əleyhinə çıxaraq Tibetin müstəqilliyini tələb edən nümayişçiləri yatırtmaq üçün sərt tədbirlərdən istifadə etmişdi. Hüquq müdafiəçilərinin verdiyi məlumata görə bu zaman yüzdən çox adam həlak olub. Bu hadisədən sonra isə dünyada Pekində keçiriləcək yay olimpiya oyunlarına qarşı etiraz dalğası başladı. Bugün Çin Xalq Respublikasının Tibetdəki Kommunist Partiyasının sədri deyib ki, hüquq müdafiəçilərinin etirazlarına baxmayaraq Olimpiya mənşəli Pekinə gətiriləcək. Bugün Britaniyada polis Çin hökumətinə etiraz edin, o nümayişçini saxlayıb, onlar Londonun küçələrində idmançılar və tanınmış adamların apardığı Olimpiya mənşəlini söndürməyə çalışıblar. Onlardan biri yanğın söndürənlə mənşəli söndürməyə çalışıb. Nümayişçilər Çin hökumətinin Tibetdəki siyasətini pisləyiblər. Olimpiya mənşəlinin istafeti müxtəlif ölkələrdən keçir, indiyə qədər İstanbul və Peterburq şəhərlərində olub. Britaniya polisi ölkədə olan keçmiş KGB agenti Ali Kardievskinin zəhərlənməsi ehtimalını araşdırır. Kardievski keçən il noyabrında huşsuz halda xəstəxanaya yerləşdirilmişdi və bir müddət iflic vəziyyətində qalıb. 1985-ci ildə qərb ölkələrinə qaçmış keçmiş KGB polkovniki Kardievski bir müddət Britaniya kəşfiyyatı üçün işləyib. O bəyan edib ki, onu Rusiya vətəndaşı olan bir nəfər zəhərləyib, o Kremli onu öldürmə cəhdində günahlandırıb. İraq liderləri ölkədə bütün silahlı qruplaşmaları seçkilərə qədər fəaliyyətlərini dayandırmağa çağırıblar. Ölkədə seçkilər bu il keçirəcək. Bu cür çağırış İraq Milli Təhlükəsizlik Şurasının iclasında səsləndirilib. İclasda ölkə prezidenti, baş nazir və əsas parlament bloklarının rəhbərləri iştirak edib. Şrilankanın qərbində baş verən partlayışda 10 nəfər həlak olub. Rəsmilərin verdiyi məlumata görə partlayış paytaxt Kolombodan 20 kilometr aralı da təşkil olmuş marafonun başlandığı vaxt baş verib. Ölənlər arasında yol inkişafı naziri Jivaraj Fernando Pul da var. Və sonuncu xəbərimiz Los Angeles-də Hollywood-un əfsanəvi aktyoru Charlton Heston vəfat edib, onun 84 yaşı vardı. 1959-cu ildə Heston Ben Hur filmindəki roluna görə Oscar mükafatı almışdı. Bu saatə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərlərlə sizi Şəhla Sultanova tanış elədi. Azadlıq Radiosunun növbəti xəbər buraxılışını 2 saat sonra dinləyin. İndi isə dalğada həm yerli və qaynar xətt olacaq. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunda həm yerli efirdədir. Bu dəfəki qəhrəmanlarımız digərlərindən fərqli olaraq Azərbaycanda doğulub, böyüyüb, təhsil alıb, çalışıblar da. Və ölkədən getmələrinin səbəbi də əslində elə gördükləri ya da rahat görə bilmədikləri iş olub. Onlar gördükləri işə görə sıxışdırılıb, təzyiqlərə məruz qalıb, hətta həbsə də olublar. Sonuzda yeganə çıxış yolunu ölkədən getməkdə, başqa ölkədən sığınacaq almaqda görüblər. Amma onların demək olar ki, hamısı təkcə ölkəsini, yaşayış yerini yox, işini də dəyişməli olub. Söhbət xaricə siyasi sığınacaq alan jurnalistlərdən gedir.
Qərar vermək asan olmalı. Amma qərar da verin. Həyat da şahmat kimi bir şeydir. Həyat oyununu oynuyor, gərək sən gedişini, sən gedişini yəsək.
Biz bunu böyük məlumiyyətlə dəyişdik. Niyə? Ona görə ki, Azərbaycanda o dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlərsə. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan min dəfə şərəflidir.
Və mən hərdən yuxuda görəndə ki, mən Bakıya qayıtmışam və ümumiyyətlə bir ölkədən getmişəm və yenidən Azərbaycanda yaşayıram. İnanın, mənə qantar içində yuxudan qalxıram.
Azərbaycandan kənarda nə qədər jurnalistin siyasi sığınacaq alması ilə bağlı dəqiq rəqəmlər yoxdur. Müxtəlif qeyri-hökumət təşkilatlarının gözə yarı hesablarına görə 30-dan 60-a qədər. Amma bunların arasında aktiv jurnalistika ilə məşğul olanlar da olub, məhz siyasi sığınacaq almaq üçün jurnalist peşəsinin adından istifadə edənlər də. Biz əsl jurnalistlərdən danışacağıq. Əslində, bugün jurnalistlər niyə Azərbaycandan getmək üstünlüyü verirlər sualına cavab tapmaq qədər çətin deyil. Bugünün özündə 2008-ci ilin aprelində Azərbaycanda 3 müxalifət meyilli jurnalist həbsdədir. Birinin bıçaqlanması ilə bağlı cinayət işi davam edir. Üstəlik, həm həbsdəki jurnalistlər, həm də azadlıqdakı jurnalistlərin bir qismi azlıq eləyirlər. Beynəlxalq təşkilatlar və buradakı nümayəndəliklər çıxışlarında və hesabatlarında Azərbaycanda medianın durumunu günü-gündən pisləşdiyini bildirirlər. Amma indi sığınacaq alıb xaricə yaşayan jurnalistlərdən biri deyir ki, hətta belə bəyanatlar versələr də, həmin ölkələrə siyasi sığınacaq üçün müraciət edəndə onu müsbət cavablandırmayıb, başqa cür davranırlar. Elbəyə Səndi 2003-cü ilin sonuna qədər Yeni Müsavat qəzetində çalışıb. İlin sonunda ölkədən getmək qərarı verib. Və elə onda da bugünkü kimi Azərbaycanda medianın, insan haqlarının vəziyyətindən narahat olduğunu deyən bir çox ölkələrdən yox cavabı alıb.
Yeni Müsavatın 7 əməkdaşı biz müraciət eləmişdik Norveçə. Sizin yadınızda da Norveç səfirliyi demokratiya ilə bağlı çox kəskin mövqe tuturdu o vaxtı. Biz ona müraciət elədik rəsmi olaraq, yazılı şəkildə ki, biz Norveçə getmək istəyirik, yəni siyasi sığınacaq verimizə bu ölkədən çıxmaq istəyirik. Amma yəni Norveç səfirliyi xeyli uzadandan sonra yəni heç bir cavab vermədi, konkret heç bir şey demədi. Adısı bir üç dördə keçəndən sonra biz artıq başa düşürük ki, yəni fikirləri yoxdur, belə deyək. Belə o Yaponlar adətən yox demirlər bir şeyə. Yəni, o variantdan, Yapon variantından istifadə edilir. Nəsə, biz sonra bir qrup Yeni Müsavatın əməkdaşı digər səfirliklərdə müraciət elədik. Şəhsən, mən İngiltərədə səfirliyinə də müraciət elədim. Amerika, yəni, heç birindən bir səhv çıxmadı.
Elbəyi bugün artıq istəyirsələdi, ailəsi ilə bir yerdə və Azərbaycanın bu ölkəyə dəyişməyinə elə də peşman deyil. Müvəqqəti ya daimi olduğunu hələ dəqiq bilmir, amma 5 il əvvəl verdiyi qərarı düzgün sayır.
Mən 2003-cü ilin oktyabrında Azərbaycanda keçirilmiş, yəni belə deyək də, dırnaq arası, prezident seçkilərindən sonra ölkəni tərk etməyə qərar verdim, yəni bir mənalı olaraq. Çünki mənə bir daha aydın oldu ki, yəni İlham Əliyev, bizim hörmətli prezidentimiz, mənə sübut elədi ki, demokratiya anlamı Azərbaycan üçün deyil və qərb, Azərbaycanda gedən demokratik proseslərdən sadəcə müəyyən belə deyək də qazanç məqsədi ilə iqtidardan nəsə daha çox şey qopartmaq məqsədi ilə istifadə edir. Yəni mən bir yazılarım birində bu barədə yazmışdım. Yəni hazır ki qərb demokratiyası Azərbaycanda bu Hind mifologiyasında olan o meymunların toplusuna bənzəyir. O lal, kar və kör meymunlar toplusuna bənzəyir. Və mən İlham Əliyevə mən təşəkkür edirəm. Yəni o mənada ki, o mənə sübut elədi ki, yəni qərb demokratiyasını alver eləmək və onu susturmaq olar. Və mən çox təəssüf edirəm ki, bu belə oldu. Və ondan sonra mən başa düşdüm ki, bu ölkədə mən yaşamaq istəmirəm və yaşaya bilmərəm. Çünki niyə? Bilirsiniz, yəni əsəblər ona dözmürdü. Artıq biz bir əsəb müharibəsindən çıxmışdıq və çox təəssüf ki, bu əsəb müharibəsində Azərbaycan müxalifəti tamamilə iflasa uğradıldı. Təbii ki, qərbin dəstəyi ilə. Və ondan sonra mən qərara gəldim ki, yəni mən bu ölkədən çıxmasaydım, yəni Azərbaycanı tərk etməsəydim, o vaxt çox yəqin ki, mən yəni fiziki olaraq məhv olardım. Yəni mən düşünmürəm kimsə məni öldürərdi. Sadəcə mən özüm yəni o mühitə, yəni o mühitin yaratdığı o psixoloji sarsıntılara dözə bilməyərək sadəcə mənim ürəyim dayanadı. Bilirsiniz, yəni o vəziyyətdə idi. Və mən ona görə qərar verdim ki, ölkədən çıxım. Və mən buna görə də heç təsir eləmirəm. Hal-hazırda mən yəni oradan çıxan kimi 2004-cü ilin fevralın 2-sində mən artıq İsveçrədə idim, Zürixdə idim. Və bu dövlətə rəsmən müraciət edib sığınacaq istəmişdim və bu ölkəyə də mən təşəkkürümü bildirə bilərəm ki, 4 ay müddətində mənə siyasi sığınacaq verdi. Bu, yəni İsveçrə tarixində çox az görünən bir şeydir. Yəni 4 aya kimsə sığınacaq vermək bu mümkün olmayan bir şeydir əslində.
Elvira, burada bir şey soruşacağam. Niyə İsveçrəni seçdiniz? Bu çünki istərsəməz ağlayar. Çünki digər ölkələrə baxanda İsveçrənin hətta viza proseduru da qəlizdir.
Tamamilə haqlısınız. Deməli İsveçrəyə giriş, bilirsiniz, İsveçrə hələ də Şengen zonasına daxil olmayıbdır. Yəni bura giriş çox çətindir. Amma mən niyə məhz İsveçrəni sevdim? Bizim burada köhnə dostlarımız vardı. Yəni öncədən Azərbaycandan gəlmişdi Kamil Tavsoy, mən nəzər tuturam və başqa dostlarımız da vardı, türklər falan. Ondan ən önəmlisi isə bizim yəni Azərbaycanda siz bilirsiniz, Qrosla bağlı bir yəni bir mif vardı. Yəni insanlarda o insan yəni bu Avropanı təmsil edən Andrés Gross bir son dərəcə müsbət bir imici olan bir insandır. Və mən düşündüm ki, belə bir insanın yaşadığı və işlədiyi bir ölkə son dərəcə demokratik bir ölkə olar. Yəni, mən etiraf edeyim ki, mənim seçimimdə bu da yəni müəyyən rol oynadı. Və mən İsveçrəni gəlməyə qərar verdim və hesab edirəm ki, pis də olmadı.
Elbəyinə söhbət hələ qaydacaq, amma indi İsveçrəyə yox, başqa bir ölkədə sığınacaq alan Azərbaycan jurnalistindən danışacağım. Ayaz Əhmədovdan. Ayaz Əhmədov Azərbaycanın az qala ilk mühacirətə gedən jurnalistlərindən biri olub, desəm yanılmaram. Azərbaycan nə azından çox düz 12 il əvvəl tərk edib və demək olar ki, həbsdən buraxılandan dərhal sonra, 1995-ci ildə Ayaz, redaktor olduğu Çeşmə qəzetində o vaxtki prezident Heydər Əliyevi təhqir elədiyi iddiası ilə 5 il həbs cəzası almışdı. Ayazı və həbs atılan digər 4 həmkarını bir müddət sonra Heydər Əliyev əfv elədi və həbsdən buraxılandan sonra Ayazın mühacir həyatı başladı.
Seçdiyim ölkə Rusiya idi əvvəlcə. Getdi, 2 il Moskvada yaşadı. Sonra sadəcə hüquqi cəhətdən orada statusum kifayət olmadığından məcbur olduq daha əmin olan ölkəyə gedək. Bu da Norveç oldu. Təsadüfdür, Norveçin olmağı təsadüfdür.
O vaxtları yada salında Ayaz, mühacirət qərar verməyin elə də asan olmadığını deyir.
Qərar vermək asan olmadı. Xüsusilə qərar Rusiya haqqında idi. O zaman dostlarım, tanışlarım hamının mənim fikrimdən daşındırmağa çalışırdı. Amma qərar da verdim. Həyat da şahmat kimi bir şeydir. Həyat oyununu oynayır, gələk sənin gedişindir. Sən gedişi eləyəsən. Mən də o gedişi seçdim. Bilmirsən, düzdür, səhvdir. Oyun qutarandan sonra bilirsən ki, düzdür, səhvdir. Əlbəttə, demək ki, həyatın yağ içində keçir düz olma problemin olur. Darıxırsan da. Peşmançılıq keçirdiyim vaxtlar olur. Peşmançılıq hissləri bəzən çox güclü olur. Amma hər dəfə Azərbaycan mətbuatını izləyəndən sonra həmin hisslər külək qarşısında qum kimi dağılır, gedir. Xüsusilə bu son illərdə Azərbaycanda jurnalistlərə qarşı törədilən əməllərdən sonra məndə peşmançılıq hissi qətiyyən yoxdur.
Təsadüfdür ya, yox, bu sözləri Azərbaycandan gedən siyasi səbəblərdən sığınacaq alan çoxlarından eşitmək olar. Elə həmkarın Rövşən Qəmbərov da eşitib. Keçən ilin sentyabrında Norveçdə olanda jurnalistindən tutmuş nazir müavininə kimi burada sığınacaq tapan Azərbaycanlı mühacirlərin həyatları ilə maraqlananda.
Çətindir, amma bilirsiniz, ailə, balalar necə deyirlər qabağında olanda və sən fakt qabağında qalanda, onda sən daha artıq hissətdən fikirləşmirsən ki, sən vəzifədə olubsan, ya harda olubsan. Sən məcburiyyət qarşısında qalırsan, daha nə hoş olur olsun.
Nə iş oldu qulpuna yapışasın?
Nə üçün, yəni, axırı sən o ailəni...
Həmsöhbətim İsa Sadıqov Azərbaycanda Müdafiə Nazirinin müavini olub. Norveçdə, mühacirətdə deyir ki, hətta fermada da işləməyə məcbur olub.
Fermada nə işlədir? Fermada nə işləyərlər?
İsa Sadıqov Azərbaycana 1992-ci ildə gəlmişdi, Xocalı faciəsindən sonra. O, Azərbaycandan kənarda böyüyüb təhsil almışdı. Azərbaycana gələndən sonra Qərb bölgəsinin müdafiəsinə rəhbərlik eləyənlərdən biri oldu. Sonra vətən xaini olmaqda fərarilikdə ittiham edildi. 2 il yarım həbsdə oldu. 6 il qabaq Norveçdə siyasi sığınacaq alıb, amma deyir ki, hələ də Azərbaycana getməyi risk sayır. Yəqin sualınız yarandı ki, həm söhbətim indi harda işləyir. Ondan söhbətə qayıdacağıq. Hələlik isə Azərbaycanı tərk eləyib gəlmiş jurnalistlərin Oslo-dakı yeni iş yerinə yollanırıq.
Yerləşmək necədir? Çətindir də yəqin ki.
Əlbəttə, əlbəttə çox çətindir. İş tapmaq, haradasa ucuz-ucuz işləyirik belə özümüzə.
Üstündə boya ləkələri olan fəhlə paltarı, üzü tüklü. Eldar bir ildə Norveçdədir, artıq siyasi sığınacaq alıb. Muhacirətəcən Bakıda Rus dilli Novaya Vreme və Bakinski Vedomosti qəzetlərində çalışıb.
Və nətərdir bu jurnalist işlərindən sonra gəlib tikintidə işləmək?
Azərbaycanda biz bunu böyük məlumiyyətlə dəyişdik. Niyə? Ona görə ki, Azərbaycanda o dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir. 1000 dəfə bizimki üstündür.
Norveçdə siyasi sığınacaq almaq o deməkdir ki, mühacirə müvəqqəti mənzillə yanaşı $600 yemək paltar pulu verirlər. Amma bu çox bahalı ölkə olan Norveçdə böyük pul deyil. Gələcəyi düşünürsənsə gərək yardımdan, evdən imtina eləyib işləyəsən. Yaxşı gəlirli iş tapmaq üçünsə gərək Norveç dilini yaxşı biləsən və Norveçdə tanınan diplomun ola. Amma Eldar deyir ki, dolanışığından şikayətçi deyil.
Ayda 30 gündür, işləyirik tutaq ki, 20 günü. Bir həftəsi gedir ev pulu ödəməyə, nə bilim, bu yeməyə, bu nəqliyyata. Amma haradasa 3 həftənin pulu adamın insana qalır. Yəni, insan kimi burada yaşayırıq. Həmin o pulu biz istirahatda xərcləyə bilərik, nə bilim, ailəmizə yollayırıq. Bax, belə.
Amma keçmiş jurnalist, indiki fəhlə Eldar soyadını demədi. Deyir ki, ailəsi Bakıdadır, qorxur ki, təzyiqlər olar. Tikintidə işləyən başqa bir Azərbaycanlı jurnalist isə mikrofona danışmaq istəmədi.
Ədə, burada bütün qəzetlər var da Azərbaycanda.
İsa Sadıqov, Azərbaycanın müdafiə nazirinin keçmiş mavini vətəni haqqında xəbərləri internetdən alır.
Deyək ki, işdən gələndə, gələn kimi oxumasam yata bilmirəm. Səhər-səhər də gedəndə 4 saat olur, saat 5 olur səhər, hava olur, açırsan elə mətbuata, sağlıq, salamatlıq və salamcı rahat çıxıb gedirsən.
6 il keçəndən sonra İsa Sadıqov üçün bir çox çətinliklər arxada qalıb. İndi övladları paytaxtdan kənarda ali təhsil alırlar. Özü Norveç dilində danışır, ipoteka ilə ev almağa hazırlaşır.
Bu maşın təzə almışsın. Bunu bir ay dolar. Təzə maşın deyir, amma.
Həmsöhbətimin indi daimi iş yeri də var. Hərçənd iş yerindən danışmaq istəmədi. Bir də deyir ki, çox darıxır. Elə şeylər var ki, onları qərib yerdə pulla almaq olmur. Vətəndən, dostlardan kənarda yaşamaq onun üçün çox çətindir.
Əvvəl Azərbaycana gələndə aşığa balalayka deyirdi. Amma indi aşıqsız adam dəhşətə gəlir.
Rövşən Qəmbərov Norveçdən hazırladığı reportajı dinlədiniz. Azərbaycanlı jurnalistlər nəyə görə gedib xaricdə fəhlə işləyir, amma öz peşəsi ilə məşğul olmur? Bu sualın cavabında hər ağlına bir şey gətirə bilər. Amma əslində cavab çox sadədir. Və Bakıda jurnalistika ilə məşğul olsa da Norveçdə tərcümə diplomu alan Ayaz bu suala belə cavab verir.
O ki, qaldı jurnalistlərin öz peşəsi üzrə işləməyinə, jurnalistin çörəyi o dildən çıxır, dilin keyfiyyətindən. Aydın məsələdir ki, insanın mühacir etdiyi ölkədə yerli dili çətin ki, çox nadir hallarda kimsə əvvəlcədən bilir. Bu dili öyrənməyə illərlə vaxt lazımdır. Məsəl üçün, əyanı göstərmək üçün Azərbaycanda bəzi xarici diplomatlar var ki, Azərbaycan dilində danışırlar. İndi onların Azərbaycan dilinin keyfiyyətinə diqqət edin və təsəvvür edin ki, elə bir adamı siz jurnalist kimi işə götürərdiniz ya yox.
Burada bir şey toxunmaq istəyirəm ki, Azərbaycandan kənarda sığınacaq alıb yaşayanlar problemlərdən, çətinliklərdən danışanda sosial məsələləri qabartmırlar. Ona görə yox ki, bu problemlər yoxdur. Yox, problem hər yerdə var, amma biraz fərqli problemlərdir və problemin həlli də bizdəki kimi dramatik qurbanlar tələb eləmir. İsveçrədə yaşayan Elbəy Həsənli bu problemlərdən bəzilərini sadalayır.
Problem birisi, problem kifayət qədərdir. Problem nədir? Problem birincisi dillə bağlıdır. İnsan dili bilməyəndə bu İnteqrasiya prosesi, yəni yeni bir cəmiyyətin inteqrasiya prosesi çox ağırlı keçir. Yəni bu da təbiidir. Amma şükür ki, yəni indi o problemlər artıq arxada qalır. Bizim bəzi dostlarımız var, məsələn, Ağacı bəy var bizdə, gözəl mütəxəssisdir, torpaq üzrə nəsə gözəl mütəxəssisdir. İndi burada gözəl bir vəzifə veriblər ona, işləyir, peşəsinə uyğun və hamı da başlanandır burada. Yəni fikirləşirlər ki, belə bir mütəxəssis nətər olub gəlib çıxıb bura. Təsəvvür edin ki, onun səviyyəsində İsveçrəli mütəxəssislər hamısı Amerikada işləyir, buranı bəyənmirlər.
Elbəyə Avropada yaşadığı ölkədə milliyyətçilikdən başqa sözə gəlmələri münasibəti necə olmasından da soruşdum və belə bir şeyin olduğunu inkar eləmədi.
Ya bilirsiniz, bu siz dediyiniz məsələ kifayət qədər aktual məsələdir. Yəni bu yabancılara belə deyək də arzu olunmaz münasibət. Yəni bu bütün Avropada belə deyək də hiss olunan səviyyədə olan bir problemdir. Amma İsveçrə bilirsiniz, İsveçrə biraz fərqli ölkədir. Burada bu toleranslıq çox yüksək səviyyədədir. Məsələn, burada da tutaqçı müəyyən millətçilər var, faşist qruplar var, falanlar var. Məsələn, buradakı faşist necə olur? Mən sizə deyim, çox komik bir şeydir. Məsələn, burada biri faşistdir. Sən yaxınlaşırsan ona deyirsən, bilmirsən də faşistdir. Hə, üstündəyim, biləmi yoxdur. Yaxınlaşırsan ona deyirsən ki, məsələn, soruşsan ki, dəsli soruşursan, nə hansı küçəyə necə getmək olar, nə sağ necə, nələ. Nəsli soruşursansə, o adam sənə cavab vermir. Durub izlə o baxır və cavab vermir. Və o bununla sənin o ölkədə olmaqda etiraz edir. Yəni, buranın faşisti də belədir. Bir də bilirsiniz, yəni bu ölkə o qədər varlıdır, o qədər tox ölkədir. Yəni, insanlar belə şey haqqında fikirləşmirlər. Bu insanların düşündüyü şey bilirsiniz nədir? Mən hansı ölkədə gedib uçaqçı istirahat eləyə bilərəm? Mən nə bilim, hansı markalı maşın sürə bilərəm? Nə bilim, belə birisi ekstravagant şeylər fikirləşirlər. Yəni, bu insanların yemək fikri haqqında fikirləşmirlər. Nəm ətim yoxdur, yağım yoxdur, nəm meyvə. Belə şeylər yoxdur. Sizin təsəvvür edin ki, mən burada 4 ildən çoxdur işləmirəm və mənim belə problemim ümumiyyətlə yoxdur. Hərdən mən sizə deyim ki, adam deyir ki, imkan olsaydı, bu aldıqlarından bir azı göndərərdim Bakıya ki, orada insanların vəziyyəti ağırdı, mən bilirəm də qohum əqrəbəzə. Hə, bir məsələn dediyim yeri gəlmişəm. İsveçrə dünyanın ən varlı və ən bahalı ölkələrindən biridir. Siz düşünün ki, bu ölkədə deməli, bu ərzaq mallarının qiyməti Azərbaycanla təxminən eynidir və ya aşağıdır. Belə şey bu, birisi dəhşətli bir şeydir. Yəni, burada ən varlı və ən zəngin ölkədə deməli, meyvədən tutmuş ərzağa qədər hər şeyin qiyməti Azərbaycanın ya aşağıdır, ya da bərabərdir.
Düzü bəzi məqamlarda Elbəy Həsənli yaşadığı ölkəni o qədər təriflədi ki, hətta bir anlığa gedib oraları görüb, orada qalmağı da ağlından keçirdim. Amma elə bu məqamda keçmiş həmkarın burada sığınacaq almağın elə də asan olmadığını deyir. Amma əgər alabilirsənsə, buna dəyərmiş.
Bilirsiniz nəzərdir, bu İsveçrə, ümumiyyətlə bizdə Azərbaycanda yəni bu siyasi sığınacaqla bağlı bir çox miflər var. Və insanlar elə düşünürlər ki, Avropaya gəldin və gedib müraciət elədin və sənə mütləq bu siyasi oturum verilirlə falan. Bu belə deyil. Mən sizə deyim ki, 100 adamla, 100 adam gəlsək, onu birinə vermirlər. Bilirsiniz, yəni bu belə sadə bir məsələ deyil ki, gələsən sənə versinlər. Yəni, müraciətin arxasında faktlar dayanmalıdır. Ki, həqiqətən də Azərbaycanda yaşamaq sənin həyatın üçün təhlükəlidir və ya yəni, psixoloji olaraq mümkündür. Bu, çox bilirsiniz, çox mürəkkəb bir şeydir. Yəni, belə sadə bir şey deyil. Məsələn, mən insanlar tanıyıram 5 il, 10 il, 15 il qalır. Yəni, heç bir şeydə vermirlər və bir 15 ildən sonra çıxardıb atırlar ümumiyyətlə ölkədə. Yəni, 15 il burada əziyyət çəkir, işləyir. Sonra ümumiyyətlə çıxardıb atırlar. Yəni, belə şeylər də olur. O, siz dediyiniz məsələ ilə bağlı, yəni maddi vəziyyətin, bəli, mənim ailəm də gəldi. Siz düşünün, necə oldu? Mənə 4 aydan sonra siyasi oturum verdilər, rəsmən. Bu, xüsusi bir statusdur. O statusu mənə verəndən sonra avtomatik nə oldu? Deməli, bu dövlət mənim ailəmin Bakıdan İsveçrəyə gəlməsini təmin elədi. Bütün yol, pulu, nə bilim, xərci falan, hamısı dövlətin üzərinə gətirdilər. Və mən 4 ili keçib artıq mən bu ölkədəyə. Mən hələ də heç bir yerdə işləməmişəm, ancaq mən nə eləmişəm burada? Dil öyrənmişəm, indi yəni kifayət qədər deyə bilərəm ki, almanca bilirəm. Yəni, ingiliscəm əvvəl də var idi, indi daha yüksək səviyyədə bilirəm. Və mənim işim ancaq oxumaqdır. Və bu mənə ləzzət edir. Çünki Bakıda bilirsiniz, siz yəni Bakı mühitin bilirsiniz. Bu jurnalistlər elə bütün günü ora bura qaçırlar. Bir kitab oxumağa da heç vaxtımız olmurdu bizim. Yəni zorla nəsə oxuyurduq. Amma mən burada bir xeyli kitab oxudum və bura bizim fərqli bir dünya, tamam fərqli bir dünyadır. Və düşünün ki, mənə hər ay, mənə və mənim ailəmə bu dövlət hardasə bir 5000 frank dollar, yəni ekvivalentində deyim, 5000 dollar xərc çəkir hər ay. Siz düşünün ki, mən başıda iki otaqlı bu gecə qondu tipli evdə yaşayırdım, bu da mənə üç otaqlı veriblər. Bu evin də pulun xərci hamısını dövlət verir. Yeməyi, içməyi, getməyi, gəlməyi, təhsil, yəni hər şey. Yəni bu ölkədə, bu ölkəndə ən kasıb adam mənəm, düşünün. Çünki mən işləmirəm, başa düşünün. Düzdür, bir yaxın gələcəkdə mənim işləməyə ehtimalım var. İndi siz təsəvvür edin ki, burada dövlət mənim işlə təmin olunmağım üçün bir təşkilat var. Ora haradasa bir 6250 dollar pul ödəyib. Ki, bu pulun müqabilində həmin təşkilat mənim təhsilimə, mənim belə deyək də dünya görüşümə və mənim istəyimə uyğun bir iş tapmalıdır mənə. Düşünürsünüzmü? İndi mən həmin o təşkilata gedib gəlirəm və onlar mənə mənim istədiyim çərçivədə, yəni o kriteriyalar əsasında iş axtarırlar. Belə vəziyyət belədir.
Çox qəribə bir şey dediyim. Nədənsə xaricə sonradan pənah aparan Azərbaycanlıların söhbətlərində onların indi yaşadığı ölkəyə rəğbətini açıq aydın hiss eləsəm də, bəzilər bunu dilə gətirməyə elə də həvəsli deyildilər. Düzdür, ölkəni çox tərifləyirdilər. Amma yalnız Elbəyi demək istədiyini doğrudan da deyib, ona sığınacaq verən ölkəni cəmi 5 ilə sevdiyini də dilə gətirdi.
Bura Avropadır, bura bir xristiyan ölkəsidir, burada mentalitet fərqlidir, filandır, filandır. Amma mən bu ölkəni çox sevdim, yəni çox sevirəm bu ölkəni. Və mən hərdən yuxuda görəndə ki, mən Bakıya qayıtmışam və ümumiyyətlə bir ölkədən getmişəm və yenidən Azərbaycanda yaşayıram. İnanın, mənə bu qantar içində yuxudan qalxıram. Niyə mən bu ölkəni sevirəm? Bilirsiniz, çünki hərdən Bakının dostlarımız məndən soruşur ki, o İsveçrə nəsər, necə ölkədir var? Mən deyirəm, İsveçrə namuslu ölkədir. Bilirsiniz, bu son dərəcə önəmli bir şeydir. Tək elə varlı olmağına görə yox, son dərəcə belə ədalətli ölkədir, bilirsiniz. Yəni, bu ölkədə sənin haqqını tapdalasın kimsə, belə şeyin qətiyyə mümkündür. Qətiyyən mümkündür öyle, yəni heç belə ağlın ucundan da keçmir ki, burada kimsə səni nə bilim, nəsə aşağılasın, ya sənin pulunu allasın, alsın, nə bilim, belə şey mümkündür, qardaşım. Sonra mən sizə bir maraqlı nüans deyim. Gedirəm buradan çörək alıram, elementar bir şey, çörək. Çörəm də üstünə yazılıb ki, bir kilodur. İnandırıram sizi ki, bu buradakı bir kiloluq çörək, Bakıdakı iki dənə o bir kiloluq çörək bir yeri qoysam, buranın bir kiloluq çörək ondan ağır gələr. Bizi burada olanda hiss eləyəm onu ki, kilo elə böyük bir şeydir. Sadəcə bizə Bakıda öyrəşib, burada nəm halal tərəzidir, orada falan da, amma hamısı 600-700 qramdan o önə keçmir.
Ədalət, çörək, müavinətlər öz yerində. Hətta sonradan başa düşdüm ki, Elbəyinin sevgisi də İsveçrəni, ya da hansısa bir mühacirin yaşadığı ölkəni ona doğulduğu Azərbaycandan daha doğma eləmir. Və Elbəy söz arası onu da vurğulayırdı ki, kimsə düşünməsin ki, Azərbaycanı xaricə dəyişənlər bunu ürəkləri istədiyindən eləyiblər. Yox, sadəcə istədikləri kimi qorxusuz, hürküsüz yaşamaq haqlarını öz ölkələrində ala bilməyiblər deyə bu yol seçiblər. Və danışdığım bir çoxları kimi o da deyirdi ki, əslində Azərbaycanda durum bugünkündən fərqlənsə, həvəslə qayıdarlar da. Amma Elbəy buna elə də ümid bəsləmirdi. Nə Azərbaycan dəyişəcəyinə, nə də heç olmasa mediaya qarşı təzyiqlərinin azalacağına. Həm yerli də burada da bitir, verişi mən aparırdım İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkündür.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqda. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar özləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parnik bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdə bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə
çalışırlar.
Canlı bağlantılar.
Baxın, indi mahsus gəlib, mahsusdan yenə baxsa tapmaz. Mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qüsələrə
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz var, Namik Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidim ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayət saxladı, sonra aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elini alsınlar. Karışka şimin olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlık dalgalarında.
Beş başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, iki otaq tikərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca töyük damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Vaxtınız xeyir, qaynar xət efirdədir. Hər gün 24 saat 436 77 41 saylı telefona zəng edin. Fikirlərinizi, şərtlərinizi, problemlərinizi deyin, araşdırıb cavab verəcəyik. Azadlıqda nədən danışaq, hansı mövzuları işıqlandıraq, təkliflərinizi də verin. Səsiniz azadlıqdan gələcək. Qaynar xətti mən aparıram Arifə Kazımova. Əvvəlki qaynar xətlərdə Bakının ayrı-ayrı yerlərində kanalizasiya problemindən danışmışıq. Bakı kəndlərinin çoxunda kanalizasiya sistemi yerli dibli yoxdur, yaxın vaxtlarda qurulacağı da gözlənmir. Ancaq deyəsən, kanalizasiya boruları işləyən yerlərdə də problemlər yox deyil. Xırdalandan aldığımız şikayəti həmkarım Vüsalə Əlibəyli araşdırıb.
Mən gəldim ki, buranı kəsirlər, kanalizasiya, bax buradan görkür, bəlkə həyətə girək, o deyil, truba görkür, yoğun, 500-lük trubadır. Bax, o truba kanalizasiya trubasıdır. Bu truba deyir, çürüyüb, çürüyəndə mən elə bilirəm, bu çürüyəni dəyişərlər də, kəsib tam götürməzdirlər, çünki burada millət yaşayır, cəmat yaşayır, kanalizasiyanı bağlamaq olmaz axı.
Öz problemlərindən bizə danışan Xırdalan şəhər sakini Ələmdar Bayramovdur. O və digər sakin Abdullah Abuşov Xırdalan dairəsi. Heydər Əliyev prospekti döngə bir ünvanında yaşayır. Dediklərinə görə problemləri kanalizasiya xəttinin qarşısı kəsiləndən sonra başlayıb. Onlarla birlikdə kanalizasiya borusunun kəsildiyi həyətə də baş çəkdik.
Bax, görürsünüz, bu xətt çox böyükdür. Bə.
Bu yoğun noxtadır.
500-lükdür, görürsünüz. Bax, buradan kəsib götürüblər.
Və bura list turbası, dəmir, svarkalıyıb, qayıdıb onunla balaca belə açıblar, ona 100-120-lik salıblar, bu ona götürür.
Bu kadınların həyəti, tamam,
bax, bu deyil, bunu qazıblar, ondan ötəri qazıblar. Buradan çiçəf çıxır xalqın həyəti.
O xanımı dindirsəniz, özü də deyilir. Onun ağzı
keçən bağlı.
Keçən.
Bunlar kəsdilər, kimisə gəldi, götürdülər. Ondan sonra mu axdı töküldü bax bura. Bax bu 2 cildi də bura mazut götürüb bax ağacdan dibin hamısı mazut olur. Mazut çıxıb tökülür qapıya.
Başladıq Əlimdar və Abdullah kişi ilə bərabər kanalizasiya borusunun kəsilməsindən əziyyət çəkən sakinlərin həyətlərinə baxmağa.
Buradadır.
Ağız,
ortadakı neft quruğundan açıqlar oranı.
neft buruğuyla gəlir, buradan çıxır.
O betonu ona görə salıbdı ki, bax, bura ki, onsuz da nə xeyri vardı.
Tamam, bu deyək, görürsün, qaqqaradı. Bax, sonra gəlib buradan çıxır.
Təxminən bir metrə qədər qalxıbdı, mazutdu. Mazutdu yox, tam neftdi. Neft buruğu da çortadır, gəlsizdir.
Gedib neft buruğunun olduğu əraziyədə baş çəkdi. Sakinlərin dediyinə görə, buruqdan axan mazut da bu kanalizasiya xəttinə birləşdirilib və üstəlik 300 ailə də bu kəsilmiş xəttə baxır. Ələmdar Bayramov danışır ki, 3 il əvvəl ümumiyyətlə kanalizasiya sistemləri yox idi. Bununla bağlı dəfələrlə dövlət orqanlarından müraciət etsələr də səslərinə səs verən olmayıb. Sonda qonşular arasında pul yığıb özlərinə kanalizasiya xətti çəkiblər və hazırda qarşısı kəsilən boruya birləşdiriblər. Ələmdar kişi danışır ki, bu borunun qarşısı alınandan sonra çirkəb su küçələrdəki çökəklərə yığılır. Yağıntı olduqda isə Heydər Əliyev prospektinə qədər çıxır. Bu problemlə bağlı sakinlər Abşeron su kanalizasiya idarəsinə müraciət ediblər. Cavab isə belə olub.
Axı burdan bizim kanalizasiya gedir. Dedi getməsə, gəlib əlavəsin deyir. Dedim sən deyirsən gəlib əlavəsin deyəcək. Düzdür? İndi gəlmişəm. İndi əlavəsin elə. Deyir ki, materialım yoxdur. Deyirəm materialın yoxdur, bəs niyə kəsmisən buranı? Bax, icra hakimiyyətində olmuşam, Abşeron rayon icra hakimiyyətində olmuşam. Kanalizasiya idarəsində olmuşam. Şəhər sovetində olmuşam.
Abşeron su kanalizasiya idarəsinin baş mühəndisi isə məsələdən xəbərsiz olduğunu deyir. O hesab edir ki, əgər boru həyətlərdən keçirsə, deməli sakinlər özləri borunun qarşısını kəsib və kanalizasiya idarəsi orada heç bir iş görməyib.
Gəlməyə gedir, araşdıraq görək, biz xətt kəsmişik, orada yoxsa yox. Bizim nümayəndə olub, ya bizim işçi olub, ya bizim texnikamız olub orada. Gəlsin bir gedək baxaq da, onu deməklə deyil ki, o adam.
Amma sakinlər deyir ki, sən sizə müraciət eləyiblər, siz də ki, demişsiniz ki, vəsait yoxdur.
O təzikli xətt olub. O kanalizasiya xətti elədir ki, öz axarı ilə axmalıdır. Bu kəsib onu qoşub kanalizasiya işləmir. Onun nə aidiyyəti var ki bizə? Hələ bir truba görə apar deşik salır ora.
Bu məsələ ilə aidiyyəti olan Xırdalan şəhər icra nümayəndəliyinə də müraciət etdik. Şəhər icra nümayəndəsinin müavini Zakir Həsənov şəhərdə olan ümumi kanalizasiya probleminə dair bildirdi ki, həmin ərazidə kanalizasiya xətti 40 ev üçün nəzərdə tutulub. Lakin 2000 ailə ondan istifadə edir. Onun sözlərinə görə Xırdalan dairəsində olan ərazilər əvvəllər Binəqədi rayonunun tərkibində olub və bir ildir ki, Abşeron rayonunun tabiçiliyindədir. Buna baxmayaraq...
İstər rayon rəhbərliyi də, istər də şəhərin rəhbərliyi bu problemlərdən məşğuldurlar. O demək deyil ki, bizə verilib, biz əlimizə aldan qarar bulub, kimisə əhalinin problemlərini məşğul olmayacaq.
Ümumiyyətlə, su kanalizasiya idarəsindən nəsə bir əməliyyat aparanda isə məlumat verirlər mi bu haqda?
Sözsüz ki, elə hallar olur ki, indi icazə almaq kanalizasiya xətti çəkmək, qısa kanalizasiya xətləri olursa, sözsüz ki, müştərək halda olur. Bizim lazımımız olmadan qazıntı işlərini aparmırlar. Biz məlumat olmalı ki, hansı qazıntı gedir və neçə günə o qazıntı örtüləcək, əhalinin gediş-gəlişi daha olursa.
Yəni, indi bu 60 metrlik ərazidən kəsilməsi borunun.
Onun bu arada bizə heç icra hakimiyyətində məlumat olmamışdır. Olsa da yəqin ki, ona heç kim cazı verməzdir və nümayəndələrin də qətiyyət.
Və ən nəhayət, nə Abşeron su kanalizasiya idarəsinin, nə də ki, Xırdalan şəhər icra nümayəndəliyinin bu məsələdən xəbəri olmadı. Xırdalan dairəsi döngə bir ünvanda yaşayan sakinlərin istəyi isə dəyişmir.
İstədiyimiz budur ki, gəlsin 50 metri kəsib götürməyib. O 50 metri bərpa eləsin, biz yaşayaq da, biz yaşaya bilmirik. Yaxşı, bu şəhər yerində Rusiyadan girəcəkdir bura, şəhərin girişidir bura. Bu girişdə biz bir kitab yaradaq ki, cəmaat bizə baxsın ki, biz nə görəcəyik.
Gözəl park salınıbdır.
Hazır bunu özümüz öz zəhmətimizlə, gətirib şeyləmişik bura, birləşdirmişik. Bu kanalizasiyanın qabağını niyə kəsir ki, bu getməsin? Niyə bizi pis günə qoyurlar bunlar? Və burdan ara qaçaq, biz məcburi köşkünük. Biz bu günə qalmışıq ki, indi biz hara gedək, burdan hara gedək?
Ümumiyyətlə, Xırdalan kanalizasiya sisteminə gəldikdə isə Abşeron rayon icra hakimiyyəti də, şəhər icra nümayəndəliyi də təsdiq etdi ki, bu Xırdalan üçün problemdir. Abşeron rayon icra hakimiyyətinə bildirdilər ki, bu problemlə bağlı Azərsu Səhmdar Cəmiyyətinə məktub yazılıb və cavab gəlib. Cavabda deyilir ki, vəsait ayrılandan sonra bərpa işlərinə başlanacaq. Qaynar xət üçün Vüsalə Əlibəyli.
101.7 FM.
Əlil üçün protezin pulunu kim verməlidir? Bu sualla qaynar xəttə Camir Dəmirov adlı dinləyicimiz zəng eləyib. Suraxanı rayonu Bülbülə qəsəbəsində yaşayır.
Mən 99-cu ildə ayağım sınıb bud nahiyəsindən əməliyyat olunmuşam. Sonra əməliyyat nəticə verməyib. İndiyə qədər deməli gelmişəm Heydər Əli fonduna. Oradan məni göndəriblər. Komissiya da mənə rəy verib, indi məni oradan oraya süründürlər, oradan oraya deməli mənə protez qoyulmalıdır, indi protez, Səhiyyə Naziri göndərir Sosial Təminat İdarəsinə, o göndərir oraya. 9 ay, 10 aydır mən yollarda qalmışam. Bir dənə protezin pulunu köçürməlidirlər, onu heç kim boynuna götürmür. Belə qalmışam. İkinci qrup əlilləm özümdə. Xahiş edirəm, mənə kömək eləyin.
Camərd Dəmirov. Respublika üzrə əlillərin Sosial Müdafiəsi İdarəsinin rəisi İbrahim Heydərov isə deyir ki, bu məsələni Səhiyyə Nazirliyi həll eləməlidir.
Mən onu başa saldım ki, bu məsələlərin həlli Səhiyyə Nazirliyinin əmri var. Fevral ayının birindən bütün xəstəxanalar pulsuzdur, siz də bilirsiniz. Prezidentin də. Və bu travmatologiya institutu var, o Məhsimi Bazarın arxasında. Bu da baxır Səhiyyə Nazirliyinə. Get oradan tələb elə, dövlət onsuz da pulsuz eləyir. Get tələb elə, bu isə iddia qaldır, yox mən oraya getmirəm, mən hansısa pullu klinikaya gedirəm. Mənə ora pul köçürsünlər. Bu məsələ bu yerdədir. O qeyri-qanuni tələbidir.
Hə, İbrahim əm, amma yəni o deyir Səhiyyə Nazirliyi isə göndərir ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi
göndərir. Göndərə bilər bu Səhiyyə Nazirliyi problemi. Əmək və biz Əhalinin Nazirliyi bən müalicə pulu verir. Biz bən bu bizim funksiya deyil axı. Biz sadəcə olaraq o vəlilərin şikayətlərinin sayı çoxdur. Nəm belə müəyyən xırda bu problemlərin kimsə aparatdan keçməlidir. 100 manat, 200 manat, 300 manat bir diaqnostikadan geçməlidir. Lənə qismən köməkli eləyir. Bu bizim funksiya deyil. Biz sadə bu şikayətlərin sayın azaltma noktayı nəzərdən bu addım atırıq. Biz bunu eləyə bilirik. Biz də Səhiyyə Naziri deyilir axı, bizim o bizim vahşi funksiya deyil. Və buna baxmayaraq həmişə hesablama palatası bunu bizə irad tutur, qoymur, deyir, bu sizin funksiya deyil, qardaş, sən Səhiyyə Naziri bu həlləsi məsələləri. Əvvəllər bu qismən dediyim kimi xırda köməkliyi eləyirdi, köçürdürdü o xəstəxanalara. O xəstəxanalar da o hesabı çox bağladılar. Təsərrüfat hesablı hesabları vardı onların. Yəni mən istəsəm də indi onun üçün travmatologiya pul köçürdəmələm, çünki o hesab bağlandı. Ora qanunla pulsuz.
İbrahim əm, amma yəni bu məbləğ böyükdür ona görə də, hə, nisbətən...
Məbləğ böyük, kiçisi, indi mən onun öz işidir, yəni xanım, onu siz yazdı cavab da verin, məhzub da verin ona, mən ona nə demişəm elə. Bax, bu gün günə qədər biz 35-40 nəfər elə Respublika daxilində adama köməkli eləmişik, deyirəndə xırda məbləğlərdir. 26 nəfər yol xərcini köçürmüşük xaricdə müalicəni. Yəni o biri elə şeylər var, onları biz eləmirik. Biz yenə deyirəm, biz əsasən bu xırdalar elə ki, şikayətlərin sayı elə insan var ki, 100 manat, 200 manatdan ötürün avara qalıb böyük problemi yaranır onun üçün. Yoxsa kiminsə müalicəsi nəyi, o bizim funksiya deyil. Yəni bunu biz eləməməliyik. Heç sadə heç bir qanunda yoxdur. Gəlsin göstərsin mənə bir qanun, mən göstərim.
İbrahim əm, indi amma bu fevralın birindən keçilib də bizdə pulsuz xidmətə. Bu adam deyir ki, 99-cu ildə bunun ayağı sınıb, o vaxtdan elə... Yəni, demək istəyirəm ki, əvvəl köçürə bilərdinizmi, kömək eləyə bilərdiniz?
Bugünkü sənətdən gedir, xanım, günkü gündən, bu saatdan, bu saatda demək qüvvədə olan qanundan gedir. Şimdi verəcək, verməyəcək Səhiyyə Naziri. Mən onda ona demişəm, qismən bir 500 min manat biz köməkli eləyə bilərdik. Yəni, bunun yəni, köməklikdə bizim idarə köməkli eləyə bilərdik. İstəyirsən baş-başda köməkli. Onu da mən köçürməymişim ora, onların hesabı bağlıdır. Pulsuza keçəndən sonra o hesabları onlar ləğv edirlər. Hər insan elə iddiasına görə biz burada işləmirik ki, qanun var, bizdən də tələb edirlər, biz gözləməliyik. 440 min əlil var ölkədə. Elə hərəsi bir də heçdənsə, azıq eləsə mən onların şeyinə, xarakterlərinə uyğun işləmirəm. Mənim də maliyyə cavabdehliyim var mənim.
Respublika üzrə Əlillərin Sosial Müdafiəsi İdarəsinin rəisi İbrahim Heydərov, Elmi Tədqiqat Travmatologiya və Ortopediya İnstitutunun direktoru Vaqif Verdiyev Azadlıq Radiosuna müsahibəsində hesablarının bağlı olduğunu təsdiqlədi. Ancaq yaxınlarda bu problemin həll oluna biləcəyini də istisna eləmədi.
O məsələ belədir ki, Əlillərin Sosial Müdafiə Nazirliyinin qabaq biz faktura zad verirdik, onlar pul köçürmək iqtidarında idilər. İndi isə doğrudan bizdə o pullu xidmət kimi ləğv olunubdur, bu da yenə bizim hesab bağlıdır. Ona görə bu məsələ hələlik həll olunmuyubdur. İndi gələcəkdə ola bilsin, protez zəd məsələsi həll olsa, onda deməli biz ona köməklik göstərə bilərik. Hal-hazırda bu da yenə biz o iqtidarda döyürük, çünki protez yoxdur. Bəzi adam protezi özü alır, qondarmağa, quraşdırmağa, əməliyyata da biz köməyə girik. Tamba gələcəkdə ola bilsin, oldu.
Bakın, ben pul köçürmə məsələsində mümkün deyil ki, siz belə xüsusi bir hesab açasınız, köçürürsün.
Onu indi naziriyə demişik, onlar bu məsələ ilə bu dəqiqə məşğul olurlar.
Səhiyyə Nazirliyi.
Hələlik o məsələ həll olunmuyubdur.
Vaqif Verdiyev. İkinci qrup Əlil Camert Dəmirovsa deyir ki, protezin qoyulması təxminən 3000 ABŞ dollarına başa gəlir.
Qabaq pulsuz idi, getmişdim Sosial Təminat Nazirliyinə, orada dedilər ki, 2000 verəm, onlar da 3,5-4 istəyirdilər şeydə, Sidik Hospitalda. İndi pulsuz olduğuna görə deyir ki, de get də pulsuzdur elə ginə. İndi Səhiyyə Naziri dərmandı, əməliyyatı zatı bunları deyir, pulsuz eləyirəm, amma protezin pulunu vermirlər.
Neçəyə başa gəlir? Mənim imkanım yoxdur,
yoldaşım da ikinci qrup əlildi, mən də.
Neçəyə başa gəlir bu protez deyirsiniz?
Sidik Hospital hamısı bir yerdə 3000-3500 eləyir. 101.7
FM. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Qaynar xəttəsiz, verilişi mən aparıram. Arifə Kazımova. Montin parkını dağıdırlar. Son bir ayda qaynar xəttə bu barədə bir neçə zəng gəlib. Dinləyicilərimiz təlaşla deyirlər ki, həmin parkda ağacları kəsib doğrayırlar. Uşaqlar oynamağa yer tapmır. Həmkarım Vüsalə Əlibəyli parka baş çəkdi. Yəqin Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlilin döyülməsini xatırlayırsınız. Aqil Xəlil Zeytunluqda ağacların kəsilməsindən fotoreportaj hazırlayanda döyülmüşdü. Bir barmağını da sındırmışdılar. Vüsalə Montin parkından reportajı sağ-salamat gətirdi. Bəlkə də ona görə ki, rahat günləri olduğundan ağac kəsənləri tapa bilməmişdi. Ancaq bir neçə gün sonra rəsmilərlə əlaqə saxlamaq mümkün oldu.
Qaynar xəttin keçən buraxılışında Nərimanov rayonunda yerləşən Samir Xasiyev adına parkdan danışmışdıq. Sakinlər isə onu keçmiş adı ilə Elə Montin parkı adlandırır. Şikayətlərini isə yenidən dinləyək.
Əvvəlki Montin qalmayın. Gündüz bu tərəfə baxırız, bu tərəfə. Naxaraba qalıb, killər vurudu. Park adı yoxdur. Ağacları kəsirlər, bina tikirlər, nəyə yerlər, axır tikirlər, axır dağıtmaq üzrədir.
Bax, bilsiniz, bizim qadınlarımız deyirlər ki, kağız yazaq, bilmirəm hara yazaq ki, bizim parkı nə günə salıbır, bizim gəzməyə yerimiz yoxdur, uşaqları bax çıxartmaya yerimiz yoxdur. Kim salacaq, bilmirəm, bizə deyirlər məmurlar, onlar alırlar, bütün parkı da ev tikmək olar parkda, mənim başımı çıxmır.
Əvvəl nə dincələk, qırıb sökül yerdir, burada nə qız deyirlər da bu tərəflər bütün ev tikilibdir, biz hələmə hərlənməyə yer yoxdur. Hələ bir bu an tərəfə hərdən bir qarış yer yoxdur, elə bir buralarda, hamısını tikirlər.
Verilişin bu sayında mövzunu davam etdiririk. Bu məsələyə görə Nərimanov rayon icra hakimiyyəti ilə əlaqə saxladıq. Öyrənmək istədik ki, parkdakı tikintiyə kim icazə verib və orada nə tikilir. Nərimanov rayon icra hakimiyyətinin təsərrüfat şöbəsinin müdiri Sabir Həsənovla söhbətimiz belə oldu. Samir Xasiyev adına Montin parkı ilə əlaqəli sizə zəng eləmişəm. Burada sakinlərin müraciəti ilə bağlı.
Biz elə ora gedirik xanım. O məktub var bizdə 2 dənə. Biz gedirik onu araşdırırıq indi.
Orada tikilib, yəni kim icazə verməsi ilə bağlı.
Biz elə araşdırırıq onu kim icazə verib ona. Mən gedib ora araşdırdım. Məktub var məndə. Araşdırırıq ona, sənədlər bizdə damızdır. Onların bəzəri söküləcək oradan. Bəzərinin sənədi var binanın.
Nə tikilir orada? Mən onu öyrənmək istirdim.
Biz araşdırırıq onu.
Samir Xəsevin adını daşıyan parkda aparılan tikinti ilə əlaqədar Nərimanov rayon icra hakimiyyətinin münasibətini təsərrüfat şöbəsinin müdiri Sabir Həsənovun dilindən eşitdik.
Bu, Vüsalə Əlibəyli idi. Montin parkında ağacların kəsilməsindən danışırdı.
101.7 FM.
Fikirlərinizə görə təqib olunursunuz?
Sırf dindar olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylamışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Biz. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
İndi isə radio forumun sırasıdır. Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri gün ərzində 436-77-41 saylı telefona zəng eləyib, müxtəlif mövzularda fikirlərini, onları narahat edən problemləri bizimlə bölüşürlər. Bu məsələlərdən çoxunu Azadlıq Radiosu müxtəlif vaxtlarda geniş işıqlandırır. Bütün maraqlı tərəflərin mövqeyini efirə verir. Biz həmişə qaynar xəttə gələn bütün fikirləri, şərhləri, reaksiyaları işıqlandırmağa hazırıq. İndi isə yenə söz bizi dinləyənlərindir.
Mirzəyev, Xaqani, Sürücüyəm.
Eriye bilmiri. Bütün şehir hamısı tozun torpağın içindedir. Bu külah esende gözümü çıkıyor. Bağışları kızlar verir. Bu şehirde temizlik ne olacak? Her şeyde bu arada Hacı Malabı Talibov'dan soruşun. Bu kişiye cevap verin. Bak ben sürücüyüm. Bütün külah esende gözlerimi çıkıyor tozdan. Sağ ol.
Benim adım Rafiye. Benim şikayetim ondandır ki siz deyirsiniz ki təklifiniz İstəyiniz varsa deyin, araşdıraq deyək. Nə qədər deyək, ay qızım, bizim bu amanətləri havaq verəcəklər. Kətən pulumuzu havaq verəcəklər, qəbirə gedəndə. Bunu bir araşdırın, mükəmməl deyin də, azadlıqda onu da qulaq asırıq hər gün. Havaq verəcəklər bu pulu. Bir-birə də kişilər yalan danışar, bir-birə hökumət yalan danışar. Bəsdir də bir-birə cəmatı araya qoyublar. 5-10 köpük pulumuz var, versinlər, dərdimizə verək də. Bax, mənim dərdim budur. Bunu deyirəm ki, orada işıqlandırın. Nə tərmən deyirəm, elə də ora xəbərdarlıq eləyir. Milli məclisdə buğu burmalar oturublar orada, yiyirlər yağın içində, bu birisilər isə barmağını soğurur. Deyəndə də əhəmiyyət vermirlər. Heç bir şeyə əhəmiyyət vermirlər. Mən nə tər deyirəm, elə deyin ora. Mən 75 yaşım var. Havaq mənim pulumu verəcəklər. Versinlər də. Belə şey olar. Qazın, zibilin, neftin içində işləmişi 60 manat pensiya verir. Kresloda oturanlara 700 manat pensiya verir. Belə şey olmaz axı. Haqsızlıq baş alıb gedir, ancaq heç ona baxan da yoxdur, deyən də yoxdur. Mən çox xahiş edirəm, mənim sözlərimi işıqlandırır. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Dünən mən eşitdim, Kirvizdə dedə gənə 6 ilə uzatdılar bu bizim Rus pulu, qoyduğumuz pulu yenə uzatdı 6 il. 6 yox, 6 il. Atam öldü getdi, almadı. İndi mənim də 67 yaşım var. İndi mən də qalıb 3-4 il, 5 il. Yenə öl gedib kim alacaq onu? Mənim üçün olsa qəbirmə pullarımı şeyləyib, qəbir qazdırıb, qəbirmə xeyrətə zadaq. Orada məndə çox pul yoxdur. 7000 pul var orada, Rus pulu ilə. Yenə də mən orada işlə bilə bilərəm. İndi işlə yox. Xahiş edəm bunu aydınlaşdırsın. Prəbə Əliyevin özündən, bizim prezidentdən. Niyə üçün uzadır? Səbəbi nədir? Hər biri çıxır televizyədə, biri azadlıqda çıxır, biri televizyədə çıxır, biri belə deyir, biri belə deyir. Biri nala vurur, biri mıxa vurur. Ha, biz Azərbaycanı konkret desir, düşür bizi yuvaldır. Bu ayda qoymuşdur, o da batdı. Dedi ki, verəcək, verəcək, o da batırdıra, bastıra. İndi bu prezident də dəyişiləcək, bu ilə olmasın, 5 ildən sonra obrusu gələcək, deyəcək ki, o vaxt heçəliyə vermir, mənə də verim. Bax, belə uzadırlar. Deyir, bu qaçqınlar da belə gəlir, qaçqınlar belə gəlir. Hələ əvvəldə başqa yaşayanlar kimlə əldə var, başqa sotları. Onu verir, onu sonra ona baxır, onu alırız. Atırlar hamısı qaçqınların üstünə. Xayək də bunu aydınlaşdırırsa, mən tez-tez qulaq alsam sizdə, Dan Bakıya.
Mən Pamiləm qadımı vələbəz Müzəffər oldu. Mən birinci səhətim budur ki, eşdirsiniz məni. Qışda 15 dərəcə, 20 dərəcə maroz olanda, remont edirlər atapitelli sistemi. İndi isə hava istilərəndə deyirlər ki, atapleni veririk. Özü də pulu verməsin, gedib oturum şəkdə, gedirsən ki, bir ispravka ver, ki, mən burada yaşayıram. Deyir, yox, atapleni pulum ver. Atapleni də soğuk olanda remont edirlər. Bək, bu cinayət də ölməyim. Özü də atapleni idarəsində sən gelirəm, gedirəm ora, bir yaxşı olandı, dildə şirindi. Ancaq nə olsun, dildə şirinliklə öy qızmır axı. Şirin-şirin danış, öy qızdırma. Bu cinayət, bu xalq belə cinayətə niyə dözür? İşini verəndə remont edirlər. A, remontu yaydı elə də. Bu sözüm budur ki, indi sual tad qoyublar da şortçıq qoyublar. Şortçıqda ayda məsəl 3 maat, 5 maat verirsən. Özdə indi su bahalanıb. Su ucuz olanda mənə yazır ki, 10 il bundan qabaq sənin 300-500 hamıya yazıblar, 300 manat, 5 manat borcun var. A, bunu nə tər hesablamışdın sən 10 il bundan qabaq özdə? A, bu xalqı dolamaqdır da, bu xalqı qanunsuzluqdır, bu xalqı ələ salmaqdır. A, indi hələ mən ayda 5 manat vermirəm heç şoçkla. Bəs 10 il bundan qabaq su heç nə şeydi, 300 manat. 350 manat, mən borcum hardan yığılıb?
Sizlə rahat eləyən Afaq müəllimədir. Biz
şikayetimiz yol gelişleriyle bağlıdır. Böyle ki, Salyana bayram ərəfəsində, Salyana Neftçivaya bu zonaya gedəndə bayram şoförler testten kıymetleri kaldırırlar. Evvela bir onu demek istedim ki, tarif şurasının kararına göre aslında o hakkı Salyana 2 manat olmalıdır. 2 manat 10 qəpik kilometre hesablayanda. 2 manat 3 qəpik daha doğrusu. Neftçivaya ise olmalıdır 3 manat. Təxminən 3 manat ərəfəsində, 3 manat da, miqdarında. Amma burada ise adi günlərdə Salyana 3 manat aparırlar, balaca maşınlar rafıra bilirlər, qaz edirlər. Neftçivaya ise 4 manat aparırlar. Ancaq bayram gələndə qəsdən maşınları azaldırlar, maşın çıxılır, maşın qıçığı yaradırlar. Əhali 120-100 yaxın əhali bayırdan gedirlər həmin zonalara, bəlkə də xəbəriniz var, yoxdur, bilmirəm. Əhali əziyyət çəkir, maşınlar saatlarla gecikdirirlər, qəsdən gecikdirirlər və qiymətləri qaldırırlar. Həmin rayonlara, istər yeni bayramda olsun, istər Novruz bayramda olsun, bütün o bir həftə ərzində rayondan bura gələn, həmçinin gedən maşınlar, Salyana və Neftçivaya, hamısının qiymətləri qalxı, yuxarı qiymətləri apardılar, gətirdilər cəmatı. Xahiş edirik bu barədə əlaqədar təşkilatlarla maraqlanın və onlara heç bir nəzarət eləyən yoxdur. Onlara şikayət eləyirik, onun da mənası yoxdur. Yəni biz özümüz məktub yazmışıq Nəqliyyat Nazirliyinə, heç bir cavab gəlməyib bu barədə. Bayramda 5 manat 10 manat aparırlar hətta bu rayonlara, Salyan Neftçivaya rayonlarına. Bu qədər mənim sözüm. Sağ olun.
Salam əleyküm, mən sizin daimin dinləyicinizəm. Bu yaxınlarda beynəlxalq təşkilatların hesabatında Azərbaycan intellektual səviyyəyə görə axırıncı yerlərin birini tutdu. Bunun səbəbi odur ki, indiki zamanların əksəriyyəti TV-lərdə olan səviyyəsiz şovlara, müğənnilərin soyunmasına maraqla izlənirlər. Bilmirəm, bunun səbəbi TV-lərdədir, yoxsa zamanların mentalitetində. Çünki zamanlar ancaq bayağı musiqilər və verilişləri maraqla izləyirlər. Xahiş edirəm, bu vaxtda bir veriliş hazırlarsınız. Sağ olun.
Radio forumda eşitdiniz, sizi ən çox narahat eləyən nədir? Hansı mövzudan danışaq? Özünüz deyin. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bu qədər. Gələn həftə yenə efirdə olacağıq. Qaynar xətti sizlərə mən təqdim etdim. Arifə Kazımova.
Başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, ki, otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə getmiş.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Azərbaycanda dan qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işdə yox. Bura yaşamasın yerdir.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir? Onunla gedirlər. Avropada nətər var, azadlıq, demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz? Misal üçün kimsə sizə gəlmək istəyir. Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kütləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Atatürk küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayım. Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!